Názov mojho príhovoru je Život pod Božím slovom. Chcem nadviazať na tie svedectvá, ale chcel by som aj niečo povedať o tom, že ako Božie slovo, ktoré je v Biblii, sa má prejavovať v našom živote. Preto som to nazval Život pod Božím slovom. Myslím si, že súhlasíte, že taký lakmusový papier, taká kontrolka pravovernosti medzi evanjelikálmi je práve tento výrok, Biblia je Božie slovo. A preto sa často boja ľudia pustiť svoje deti alebo niekoho na teológiu, lebo tento výrok, Biblia je Božie slovo, na tej teológii sa šeli ako kymáca. A ono by sme neboli úprimní, keby sme sa tvárili, že my na našej katedre sme nejak fundamentalisticky orientovaní v tom zmysle, že si túto otázku vôbec nekladieme a že to je teda absolútne mimo problému. A ja by som chcel ukázať, že áno, tá škola stojí na tom, preto bola založená, že my chceme proste pestovať život, duchovný život a evangelizáciu na základe knihy Biblie ako Božieho slova. Ale sama Biblia ukazuje, a to je moja téma, že celkom zostať pri tom, že Biblia je Božie slovo, ani pre náš duchovný život, ani pre našu teológiu nestačí. Takže ja by som to nerád spochybnil, že Biblia je Božie slovo, ale rád by som ukázal, že sama Biblia, o ktorej takto veríme, nás upozorňuje, že písmeno zabíja, ale duch obživuje. Takže na teológii, keď prídete študovať teológiu, tak prirodzene, že začnete študovať písmená, pretože keď študujete jazyky ako gréčtinu a hebrejčinu, tak čo iné študujete ako najskôr písmena. Najskôr sa musíte naučiť iné abecedy, grécku alfabetu, pravdepodobne všetci poznáte, aspoň alfa, beta alebo gamma, fyziky však, aj keď možno, že nie všetky písmenka, ale aspoň niektoré. No a hebrejské písmenka, tam už len nejakí matematici, ktorí sa zaoberajú možno teóriou množín, tak vedia, čo je alef, hej, alebo tak. Ale tam už to je trošku také exotickejšie, píše sa to správa doľava a tak ďalej. No takže musíme začať písmenkami. Ale Biblia, o ktorej veríme, že je Božie slovo, nás varuje, že ak Bibliu zoberieme ako tieto písmenka, takže nás to môže pripraviť o život. Veríme tomu? No tak ak veríme tej Biblii, o ktorej hovoríme, že je Božie slovo, tak by sme mali aj tomuto veriť, že Biblia nás môže pripraviť o život, keď ju nesprávne rozumiem. A to by som povedal, je dosť hrozné. Pretože máme v rukách nástroj pre život, ktorý je zároveň smrteľným nástrojom, alebo smrtiacim, ak ho nesprávne rozumieme, ak ho nesprávne čítame a ak sa neustále na tom čítaní, na tom porozumení nezúčastňuje Svätý Duch. A ja budem čítať jedno slovo, to je moja téma Život pod Božím slovom. Chcel by som pre nás, ako z hľadiska možno školy, ktorá sa zaoberá históriou a tými, čo som nazval písmenami, lebo inak sa k slovám nedostanete, ako cez písmena a dejiny, niečo ste o tom počuli. Ale ako máme teda zistiť, že kedy to slovo ako písmeno prechádza do slova ako duch? No, pretože to je moment, ktorý každý veriaci pozná. Čítate Bibliu, čítate, je to čosi, no dobre, zaujímavé, verím tomu, fajn. A potom zrazu vás to osloví. Niektorí to nazývajú živé slovo. Poznáte tú skúsenosť? No, ak nie, tak vás varujem, možno, že nie ste veriaci. A je teraz to veľmi vážne. Toto je základná skúsenosť každého znovuzrodeného človeka, že uprostred slov zrazu je slovo s veľkým S, ktoré je pre mňa. A budem teda čítať z listu Židom alebo Hebrejom. Buďte takí láskaví a otvorte si to. zo 4. kapitoly od 11. po 13. verš, ktorý by nám mal ukázať akési kritériá alebo také upozornenie, že ako sa to živé Božie slovo správa. Ako zistím, že mám živé slovo. Hej. Ja teraz nechcem na tom živom slove nejak postaviť. Pre niektorých je to také skoro, ako by som povedal, šibolet. Je to za pomenovanie, ktoré je technickým termínom, ale chcem teda hovoriť o živom slove, pretože aj v tomto texte sa spomína. Takže čítam od 11. verša. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku. Ten odpočinok, keby sme čítali celú 4. kapitolu, tak to je odpočinok v nebi. Teda Boží odpočinok, ktorý paralelne so zasľúbenou zemou, kam išli Židia alebo Izraelci z Egypta, ale on potom hovorí, že dostal odpočinok Božiemu ľudu teda v nebi. Takže usilujme sa vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Tá neposlušnosť bola na púšti. Kto číta Bibliu, tak dobre vie, že 40 rokov tam museli chodiť, že boli neposlušní. 12. verš. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše a ducha a klbou od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvora, čo by bol pred ním neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Vidíte, že toto, čo tu je napísané, to je sudca, tu je to Božie slovo stotožené so samotným Bohom. Pretože keď už končí tým, že všetko je pre ňoho obnažené, tak vidíte, že už nehovorí len o nejakej komunikácii slovnej, ale že hovorí o sudcovi všetkých živých aj mŕtvych. Takže tu cítite, že to slovo Božie stotožniť s Bibliou a zostať pri tom je síce, tak by som povedal, ortodoxné, zvlášť pre evanjelikálov, ale aj trochu nebezpečné. Pretože my niekedy sme svedkami toho, ako sa veriaci ľudia, tak niekedy sa to hovorí, bijú Bibliou po hlave. To je napísané a teraz my viem to dobre citovať a myslíme si, no tak mám v rukách, čo mám v rukách? Božie slovo. No, mám ho v rukách? No ak ho mám v rukách, je zlé, pretože Božie slovo mňa má mať v rukách, ak platí toto, čo sme čítali. Takže ja tým nechcem zpochybniť, že Biblia je Božie slovo, len ešte tam je nejaký problém. Že teda, ako to zistím? Božie slovo, teda ak má byť Božím slovom v tomto zmysle, teda nielen písmeno, ja si myslím, že to, že Biblia je Božie slovo, ten výrok, je správny, len si treba uvedomiť, že hovorí len toľko, Biblia je presne taká, ako ju Boh chcel mať. Biblia je presne taká, ako ju Boh chcel mať, ale nie každý, kto číta Bibliu, rozumie Božiemu slovu. Nie každý, kto číta Bibliu, je spasený, či je. Nie každý, kto cituje Božie slovo, cituje Božie slovo. Všimnite si, že Satan zacitoval Ježišovi na púšti Bibliu. Hovoril mu Božie slovo Ježišovi vtedy? Hovoril mu Satanovo slovo, pretože citoval Bibliu tak, že ho chcel pokúšať k hriechu. To je, by som povedal, vrchol zneužitia Božieho slova, keď vy citujete na niekoho, neviem, že vy, ale keď niekto cituje na niekoho Božie slovo tak, že ho uvádza do hriechu. Ja si myslím, že diabol sa nikdy viac nerehoce, ako keď sa Božie slovo používa na hriech. A vtedy to nazvať, že to je Božie slovo, lebo je to z Biblie, je určite rúhanie. Súhlasíte? To je diabolské. A o tom nemáme ani čo uvažovať. Takže tu je niekoľko kritérií, ktoré z tohto textu vyplývajú. A ja by som chcel hovoriť teda v takých akoby troch oblastiach, ak dovolíte. Najskôr, prečo živé a účinné, čo asi by to mohlo znamenať pre nás. Tým, jak som povedal, že to úplne vyčerpám, ale asi to by sme mohli hovoriť. Potom je tam niečo, že to slovo nielen dáva život a je živé, ale je rozlišujúce. Teda ako nás dokáže analyzovať, nás dokáže možno by sme také slovenské slovo povedali, vypichnúť, vyorať nás. Hej? A zrazu spoznáme niečo, čo sme mali nejasné ani o sebe, alebo o veciach. Božie slovo je ostrejšie a preniká do oddelenia alebo rozdelenia. A potom tá posledná časť je, Božie slovo nás obnažuje. Keď vás Božie slovo osloví, tak sa cítite totálne odkrytý pred Bohom. A táto skúsenosť je niečo, za čo sa musíme modliť. Teológovia majú toto riziko, a nie len teológovia, ktorí to robia profesionálne, ale každý človek, ktorý pravidelne číta Bibliu, má toto riziko, že ho prestane Biblia oslovovať, že sa z toho stane zvyk. V cirkvi, hádam, neexistuje nebezpečnejší jav, ako je formalizmus. Formalizmus. Formalizmus hovorí, dávame dôraz na formu. Čítali sme Božie slovo? Čítali. Kázali sme? Kázali. Spievali sme? Spievali. Modlili sme sa? Modlili. Koniec. Stačí? No, ak kázanie naozaj oslovilo a stretli sme sa s Bohom, ak modlitba naozaj prenikla k Božiemu srdcu, ak spev naozaj oslavoval Boha, samozrejme, že čo viac môžete chcieť. Ale predpokladám, že ste zažili nedeľu, alebo modlitbu, alebo čítanie slova, alebo pieseň, keď ste na konci piesne zistili, ale my sme dačo spievali. Ale vy ste v mysli boli niekde inde. Aj niekedy sa hovorí, že ja som počul také oslovenie, sestri, ja vás nepoznal, ale niekedy sa tak oslovuje. Sestri, prestaňte variť. Hej, teraz, akože teraz je zhromaždenie a doma to, čo sa varí, tak nech sa varí. Aj, a vy to teraz myslíte na to, čo je tu. No chlapi možno opravujú auta, alebo ja neviem, sú na futbale niekde zápas, hej, niekde beží zápas, no tak rozmýšľam, ako ten môj tým hrá, alebo čo. My sme všetci ľudia, a ja to by som nerad postavil do takej roviny nejakého súdu, hej, že teraz, to sú tí zlí. Všetci sme takí, že máme tendenciu odskočiť a robiť úkony zbožné formálne, že čítame Božie slovo, modlíme sa, počúvame, ale duch je neprítomný. A to je formalizmus. A my sa musíme modliť za to, aby to, čo robíme, aby to robil duch. Aby to, čo sme tu čítali, aby bola realita. Kedy naposledy som čítal Bibliu a cítil som, prežil som, toto je pre mňa, toto mi Boh teraz poslal, to sa presne týka mojej situácie. Je pravda, asi budete súhlasiť, že väčšinou sa to deje, keď je s nami zlé. Keď mám nejaký problém, povedzme dlžobu, alebo nemoc, alebo môj príbuzný je v nejakom zlom položení a teraz ja som nešťastný, modlím sa neustále, teraz čítam Bibliu a zrazu viem, toto mne hovorí Pán, ďakujem ti. To tam nie je napísané, že toto je pre Pavla Hanesa, ale duch mi zrazu hovorí, že toto som ti povedal teraz a vy viete poďakovať za to. A to je to, čo by som nazval živé slovo. Živé slovo znamená, že to nie je dogma, ak chcete, doktrína, ktorú som sa ako teológ naučil a ktorá platí, Boh je dobrý. To je jeden z atribútov Božích. Veríme, že Boh je dobrý? Ale ako to prežívame, keď zrazu viem, Boh je teraz dobrý ku mne? Pretože teraz, v tejto chvíli, mňa oslovil. O moju vec sa mu jedná. Je to odlišné? To je asi taký rozdiel, ako že viem, že za veľa peňazí sa dá veľa kúpiť. Ale je veľký rozdiel, keď tie peniaze mám. Je to rozdiel? Keď mám vo vrecku milión, alebo keď viem, že za milión sa dá dačo kúpiť. Asi taký je rozdiel medzi tým, že Boh je dobrý a keď viem, že je dobrý ku mne. Mňa spasia. Môj hriech odpustia. Stálo mu za to, aby sa ponoril do mojej špiny, aby ju zobral na seba a povedal, už nemáš problémy. S hriechom. tým, jak som povedal, že už som spravodlivý, že už nikdy nemám žiadne problémy s hriechom, ale nemáš problémy s vinou, už som ti to odpustil. Ja viem, že víťazstvo v niečom máš, v niečom nemáš a tak ďalej. Vieme, ako kresťania víťazia, prehrávajú a o tom teraz neriešim. Dôležité je, že keď ťa Boh osloví, tak vieš, že to nie je teória, ale že to je Boh hovoril k tvojmu menu. Povolal som ťa tvojim menom. Nie je nič krajšieho ako tvoje meno v Božích ústach. Tvoje meno v Božích ústach, to je živé Božie slovo. Ten hlas, a tu by som to chcel povedať, že živé Božie slovo je Boží hlas. A my by sme mali vždy žiarlivo strážiť skúsenosť čítania Božieho slova, skúsenosť čítania Biblie, či počujeme vtedy hlas. No, nemyslím hlas, ja som poznal niektorých ľudí, ktorí hovorili, že počuli dvakrát alebo raz v živote hlas, fyzický hlas, hej, že Boh prehovoril. Niekto povedal, no nebudem to teraz citovať, proste možno, že vy ste počuli, možno ste počuli o ľuďoch, ktorí to akože naozaj počuli hlas, ako keby niekto povedal. Ale ten hlas, o ktorom hovoríme, je duchovný hlas, ale nie je menej reálny ako hlas, keď počujete, že ja vás oslovujem. Zrazu viete, Boh ku mne hovoril. A ja neviem, ako si to ceníte, ale môžem povedať, že to sú zážitky, ktoré mi potvrdzujú, že som Božie dieťa. Že Boh žije. Že Biblia je Božie slovo. Ona je Božie slovo. Aj keď sa dá zle rozumieť a keď ju môžete zneužiť a keď ju začnete takto študovať, ako ste počuli teológov, tak sú otázky, dobre, do akej miery ktorá varianta z tých čítaní, ktoré sú tam a tak ďalej. A niektorí naozaj, a veľa ľudí na tom skrachovalo, lebo začali sa tými písmenami tak zaoberať, že zabudli, že na tých písmenách je duch, ktorého majú počúvať. A pokiaľ sa to na teológii nezdôrazňuje, čo je pravda, že na teológii nemôžeme ísť s tým a teraz čo nám duch hovorí cez toto, pretože to je veľmi osobné. Ja nemôžem učiť študentov, ako počúvať Ducha Svätého cez Bibliu. Ja ich musím učiť, čo tam je po hebrejsky, alebo tí, čo učia grécky. A to, že či ty počúvaš, že cez to mňa oslovuje, no tak to je tvoj duchovný život. A o tom teológia príliš nie je, ak vôbec, možno, že by mohli naši študenti povedať. Ja mám takú tendenciu vždy študentov upozorniť, ak ste sem prišli si zlepšiť vzťah s pánom Ježišom, tak vás varujem. Pretože teológia, škola nie je o tom, že ty budeš mať lepší vzťah s pánom Ježišom. Ty budeš musieť viac študovať a možno, že zapochybuješ, ale môžeš ho mať lepší, ak to vybojuješ. Pretože aj lekár, keď príde študovať na lekársku fakultu, no tak najskôr mu neukážu zdravého človeka, ale dajú mu pitvať nejakú mŕtvolu. A tiež to asi nie je kto ako príjemné. Je tu niekto lekár? Že ste pitvali? No, takže no, asi pitvať mŕtvolu a vidieť čeliaké choroby, nie je kto vie čo. Ale ak chcete liečiť ľudí, tak musíte sa s tým popasovať. A teda ten boj o živé slovo, o to, že Boh ma oslovuje, je či ste teológovia alebo neteológovia, ale je to absolútne nevyhnutné. Ak chcete žiť pod Božím slovom, musíte čakať a modliť sa a bojovať o to, aby ste počuli Boží hlas. Lebo Božie slovo je živé a účinné. Ale čítanie Biblie je nevždy živé a nevždy účinné. Súhlasíte? Dúfam, že súhlasíte. Ja som ešte nepočul človeka, ktorý by povedal, vždy, keď si čítam Bibliu, vždy je to živé a vždy je to účinné. Skôr som počul svedectvo a už si mesiac, už si rok, už si 10 rokov čítam Bibliu a nie je to ani živé, ani účinné. Kde je ten Boh, ktorého som poznal, keď som overil? Niekedy sú to dlhé také obdobia sucha, keď nás Boh skúša, či teda zostaneme verní. Ja tým nechcem povedať, že ak náhodou pre vás nie je živé a účinné, lebo máte obdobie sucha, že už nie ste veriaci. To som nepovedal. Ale Božie slovo, ak je Božie slovo, tak musí byť živé a účinné. Tá druhá časť, o ktorej sa tu hovorí, alebo tá druhá vlastnosť, je, že je ostrejšie ako dvojsečný meč. Tak dvojsečný meč, viete, čo to je na obidve strany, ostrený, to znamená, keď ním pichnete, tak to rýchlejšie preniká do tela, keď ide o vojnu alebo staroveké. Teraz by skôr bodák, sme mohli o bodáku hovoriť, ale dvojsečný meč sa sotva niekde používa. Ale tu je zaujímavé, že on preniká do oddelenia duše od ducha kĺbou od špiku. To je, to, tie kĺby a špik sú metaforicky použité, tým sa znázorňuje duša a duch. Tak, ako duša sa pripodobňuje ku kĺbom, tam, kde sa kosti spájajú, to sú kĺby. Duša je tá funkcia nášho vnútra, tá, toho nehmotného, ktorá nás spája s okolitým svetom, ktorým rozmýšľame, vnímame, máme nejaké cítenie a tak ďalej. Zatiaľ, čo špik, viete, že v kostiach vnútri je dreň, kostná dreň, a v tej, podľa toho, čo ja viem, sa tvoria červené krvinky. No, je to tak? Aj, to znamená, je to niečo vnútorné, ak je niekto chorý na to, to má leukémiu, že teda sa to netvorí, no, tak to je smrteľná choroba. To je niečo skryté a to je pripodobnené k duchu, odkiaľ nám teda sa tvorí naša existencia. Ja si, teraz by sme mohli diskutovať o tom, či človek je, ak dovolíte cudzie slova, trichotomický, že teda je to duch, duša, telo, alebo dichotomický, že to je len duša a telo, a duša sa niekedy nazýva duch. Hej. Toto sa teológovia nevedia dohodnúť, keď by ste to študovali, no, tak môžete dogmatiky o tom sa učiť a tak ďalej. Zdá sa, že duša a duch je niekedy tie dva pojmy sú niekedy používané zámenne, ale v momente, keď sa jedná o náš kontakt s Bohom, tak s Bohom môžete hovoriť jedine v duchu. Jedine to, čo robíte vo svojom najhlbšom vnútri, to, čo Biblia nazýva duch, len jedine to platí pre kontakt s Bohom. Ak chcete vedieť, alebo prečo to tvrdím, Ježiš povedal, tí, ktorí uctievajú, sa kláňajú Bohu, sa musia to robiť v duchu a v pravde. A tam ten duch je duch človeka. Malým D. Samozrejme, že to sa dá len cez Ducha Svätého. Ja tým nehovorím, že uctievať Boha môže bez Ducha Svätého. Ale Ježiš tu zdôrazňuje, že to hovorí o Samaritánkov v 4. kapitole Jána, kde ona rozmýšľala, tak my tu uctievame, hej, Samaritáni, a vy tvrdíte, že to má byť v Jeruzaleme. A Ježiš hovorí, ani tam, ani tu, ale dôležité je, či to ide z ducha. No dobre, ale teraz čo urobiť, ako rozlíšite, či to, čo vy robíte, čo sa modlíte, čo spievate, čím uctievate Boha, či je to z vášho ducha alebo z vašej duše. Ako to rozlíšime? No, odpoveď je, že to nevieme rozlíšiť. Že to nevieme rozlíšiť. A na to, aby sme začali to vnímať, že toto rozlíšenie, ktoré je pre nás nemožné, len si všimnite, že ak to nerobíme v duchu, je to pre Boha nepriateľné. To znamená, že na tom nám musí záležať. My máme niekedy tendenciu, však to robím úprimne, no tak nech si to Pán Boh príjme. Viete, keď idete za niekým, kto je veľmi dôležitý a na kom závisí vaša budúcnosť, tak takto sa nesprávame, však príjme. To si môžeme dovoliť, keď susedovi nesieme, neviem, zo zabíjačky alebo z niečoho, a tak, keď sa mu to nepáči, hej, darovanému koňovi na zuby nehnať. Len Bohu neprinášame darovaného koňa, hej, ktorého keď nepríjme, tak nepríjme, a keď príjme. Proste takto sa k Bohu nemôže správať. Či áno? Keď mám taký dojem, ako keby sme s Bohom zaobchádzali, ako s niekým, ja to robím úprimne, tvoj problém. No dobre, robíš to úprimne. Čo si preto spravil, aby si vedel, že pre Boha je tvoje uctievanie, tvoja modlitba, tvoja práca, tvoje spev, že mu je to priateľné. Čo si preto urobil? No, tu nám sa hovorí, že to nevieme rozlíšiť, ale že Božie slovo to dokáže rozlíšiť. A ako sa to deje, je práve to, že my môžeme počuť vnímať Boží hlas nejakým spôsobom, že Boh niečo prijíma, niečo nepríjíma. A v momente, keď vnímame, že niečo robíme v našej mysli, alebo hovoríme ústami a nepotvrdzuje to ten Boží hlas, tak by sme mali povedať, Pane, nauč ma tak žiť, aby to, čo robím, bolo v duchu. Samozrejme, aj v duchu používate ten istý rozum. Keď aj v duchu pracujete, používate tie isté ústa, tie isté slova, tie isté city. Proste nemôžete mať duchovné city a zahodiť duševné city, pretože city sú vždy rovnaké, ústa sú vždy rovnaké, všetko je rovnaké. Len ten Boží hlas nejakým spôsobom na niečo vám hovorí áno a niečo vám hovorí teraz prestaň. Toto, čo tu hovoríš, pre mňa nie je príjemné. A my sa môžeme uraziť. Ne? Keby ste mne niečo hovorili, ja poviem, vieš, čo, už to nie je príjemné, čo vravíš. Môže nás Boh pokorovať? Môže nám Boh povedať, prestaň sa modliť? Povedal vám niekedy pri modlitbe Boh, už prestaň? Mne sa stalo také, že mi povedal, už sa nemodli, na čo rob s tým. Zase som si uvedomil, že v istej veci moje modlitby dávajú Bohu príkazy, teda nie príkaz, urob to, ale prosby vlastne, presmerúvajú na Boha niečo, čo by som ja mal robiť. A to nie, že mi to niekto povedal, samozrejme, že to sa dá spochybniť. Všetko, čo je o duchu a duši, sa dá spochybniť. A rozhodne to neplatí na každého. Hej, teda ja nemôžem prísť teraz s tým. Ja som to tak prežil, tak to ani ty nerob. Hej. Lebo toto my často robíme, že zovšeobecňujeme svoju skúsenosť a myslíme si, keď je to u mňa, tak je to u každého. Pri duchovnej skúsenosti musíme byť veľmi opatrní, aby sme každému nechali slobodu, lebo kde je duch pánov, tam je sloboda. A to, čo povezuje, čo vám nasadzuje cudzie nejaké formy, alebo cudzie želieska, alebo proste máš to robiť tak, ako ten druhý, tak to nie je z ducha pánov. Takže ja teraz nechcem povedať, že toto, čo ja som niečom prežil a neprezradím v čom, že to teraz každý má zažiť. Len vám chcem dať príklad, že živé Božie slovo nás upozorňuje a možno by sme mohli povedať analyzuje, alebo staré slovo súdi. Aj teraz nehovorím odsudzuje. Rozumiete, že sú, odsudzuje nás, lebo pre veriacich tých, ktorí sú pánovi, už nie je odsúdenia. Takže musíme dať pozor na to, aby sme si rozsudzovanie nepomýlili s odsudzovaním. Ak to nerobíš v duchu, ale v duši, to ťa pán neodsudzuje, len hovorí, dieťa moje, máš to celé odpustené, ale čo keby si niečo také urobil, čo mi je príjemné? Hej. Ako keď máte deti a chcete od nich nejakú službu, no tak ja neviem, ich nepotrestáte hneď, keď sa im niečo nepodarí, no ale povieš, tak pekne si sa posnažil, ale toto sa jesť nedá. Hej, takže, hej, fajn, dobre, oceňujem snahu, no ale na budúce to správam takto. Takže nie je odsudzovanie, žiadne odmietanie, žiadny výsmech, zavrhovanie. To niekedy my kresťania robíme, že keď sa niekomu niečo nedarí, no tak ho poriadne zvozíme. A to je veľmi zlá prax. A ja dúfam, že Pán Boh ma zachráni o to, aby v tejto chvíli to, čo hovorím, bolo také odmietavé. Takže to už diabol potom vezme do rúk a povie, no tak tá tvoja služba nie je v duchu. Toto, čo robíš, je na nič. Tak nič nerob. Hej. Ak sa urazíme, keď to nie je dobré, no tak maj ma rád, hej. Nech to robí, kto to vie dobre. Tak to už sú postoje, ak chcete, urážlivé, alebo detské, alebo nerozumné, možno až zbúrenecké. No tak ideme sa búriť pred Bohom, že to je ťažké ti slúžiť, ako ten sluha, ktorý povedal, vedel som, že si prísny, tak som to zakopal. Hej. Radšej som nič nerobil, lebo kto nič nerobí, ten nič nepokazí. No, takže kto nič nerobí, ten nič nepokazí. Takto voči Bohu nech nás Pán ochráni, aby sme takto to robili. Ale treba upozorniť, že Boh je náročný. tak by sme povedali konzument. On samozrejme nie je konzument, on je pán. Ale aby sme to prirovnali k marketingu. Hej? Keď máte náročných zákazníkov, tak musíte im ísť ústret. Ak hovoríte zákazník náš pán, no tak náš pán je väčší pán ako náš zákazník. Takže to je analýza Božieho slova, ktoré nás rozsudzuje a ktoré nás hodnotí. To naše srdce, Jeremiáš to hovorí, že je zo všetkého najlstivejšie. A teraz by som sa vás pýtal, čo myslíte, koho najviac klame vaše srdce? Presne tak. Väčšinou tí iní dobre vedia, že ako to s nami je v niektorých oblastiach, ale my si o sebe ako si tak úprimne navrávame voľačo, čo keď nám Bože slovo odhalí, tak sme úplne paf z toho. A naozaj, to takto bolo tých posledných 20 rokov, ja som to nevedel. To je niekedy hrôza, čo slistíme o sebe. Keď nás Bože slovo odhalí, keď nás analýzuje, keď nás vytriedí. A my potom príliš veľmi netúžime. Ja musím povedať, že keď také začnem tušiť, že prichádza, tak väčšinou sa toho bojím a mám tendenciu začať myslieť na niečo iné. Hej, začať nejakú inú zbožnú činnosť. Niekedy veľmi obetavou prácou toto vieme potlačiť. Hej. Že si myslíme, tak ja teraz idem pre pána niečo robiť. Tak idem buď fyzicky niečo robiť, alebo čítať, alebo ja neviem, spievať. Proste hoci čo, len aby nedošlo k tejto analýze. Niekedy si to mýlime s odsúdením, lebo tak máme odpustené. Takže pre tých, ktorí sú v Kristovi, nie je žiadného odsúdenia. Bratia, zase toto nie je odsúdenie, o čom ja hovorím. Nemôžeš byť odsúdený, ak si v Kristovi. Ale Boh to chce vyčisťovať. Peter hovorí, že prečistenie vašej viery je cennejšie ako zlato. Znamená, v tom, čo vo vás je, v tej viere, v tej službe, sú ešte nejaké prímesy nejakého, no prepáčte, že to tak poviem, duševného kresťanstva, ktoré je úprimné, ktoré je pravdivé, ktoré myslíte veľmi dobre, ale Boh ho vidí ako nejakú nečistotu v tom zlate a chce ho dostať preč. A väčšinou sa to dostáva preč tak, že Božie slovo k nám hovorí, keď trpíme. Zistili ste, že najviac rastete duchovne, keď trpíte? No ja musím povedať žiaľ na moju hanbu, že keď sa mám veľmi dobre, tak väčšinou stagnujem. Si povedal, čo, všetko je OK, hej, žiť. Ale zrazu začne niečo bolieť, alebo sa človek začne niečo báť. A zrazu ten kontakt s Bohom sa zlepšuje. Takže neviem, či máme túžiť po utrpení, hádam, nie, ale... No a posledná vec, o ktorej tu je, a tým už prechádza on, ako keby aj nehovoril o Božom slove. Nie je to tvora, čo by bol preň neviditeľný. Tam už hovorí o Bohu. Všimnite si, že Boh a Božie slovo je tu stotožnené. Teda, že tu hovorí o tom, ako si totálnom odkrytí. Totálne odkrytie je niečo, čo je nepríjemné aj veriacim. Ja som tu síce vybral citát z ateistického filozofa, pretože si myslím, že to dobre vystihol, tento nepríjemnosť, keď ste odhalení. A on to prirovnal, volal sa Sartre, ak niekto sa zaoberal filozofiou, zomrel niekedy v 70. rokoch, myslím 72, alebo nejak, neviem už presne. A on prirovnal, že keby existoval Boh, on je ateista, tak by to bolo ako, že keby neustále sa na vás niekto díval kľúčovou dierkou. On si to tak predstavil. A keď sa niekto taký objaví, čo sa stále na mňa pozerá, tak sa podľa neho ja stávam súdeným objektom. Na mňa sa niekto pozerá. Preto nám niekedy je tak ťažké sa postaviť pred ľudí, hej? Možno, že ste to zažili, keď ste boli mladí a chceli od vás, aby ste sa postavili pred zhromaždenie. Chvíľu to chce tréning, aby som ja prestal mať pocit, že teraz sa všetci na mňa pozerajú a bol som z toho stiesnený. Poznáte ten pocit? To je normálne, že človek, keď príde pred iných a ešte nie je na to zvyknutý, tak sa cíti ako objekt. Hej? No ale to som vyobliekaný, teda nevrajím, že som ako vyobliekaný, ale rozhodne som sa na to pripravil, aby ste sa na mňa mohli pozerať. No dobre, ale Čo keď som v svojom súkromí taký, že nepripravený na to? Tak tam už potom chceme byť. A keď tam sa stávaš objektom, tak je to maximálne nepríjemné. Teraz sa niekto pozerá. Teraz keby ste vedeli, že sa kúpete, alebo dokonca robíte niečo, čo by ste nechceli, aby niekto vedel. Ne? Kto je čo, hej? Všeličo? My vieme mať tajnosti. A teraz niekto sa pozerá. Ja zrazu cítim, že som taký, aký ma iný vidí. Zrazu sa mi zdá, že to je pravda, čo on vidí. Ja môžem mať v sebe kopu odpovedí, to je nie pravda, čo vidí, to je nie celá pravda, ja som iný. Ale zrazu máme pocit, že tí ľudia, čo sa na nás pozerajú a to, čo si o nás myslia, že to nás určuje. Je to tak? Zrazu nechceme veriť, že to, čo my si myslíme o sebe, je pravda, ale to, čo vidia tí, ktorí vidia naše tajnosti, no, ktorí sa dívajú cez kľúčovú dierku. A to o tom práve Sartre hovorí, že hanba je hanbou za seba pred iným. A tam má veľké I. No a on tu trafil na niečo, čo samozrejme platí pre nás predovšetkým v duchovnom živote, keď veríme, že ten iný, ten Boh sa na nás pozerá. A keď zrazu si to začneme uvedomovať. My sme ako keby chránení pred tým, že my tomu celkom neveríme. My celkom si neuvedomujeme, že on sa vždy pozerá, že nás totálne pozná. Samozrejme, že ten, kto nás stvoril a sa na nás pozerá, tak on sa pozerá láskavým pohľadom, nie pohľadom sudcu, ktorý nás chce zneužiť, odmietnúť, nepochopiť a tak ďalej. Takže len ten dokáže veriť na to, že Boh sa neustále na neho díva, ako keby kľúčovou dierkou. On sa nedíva kľúčovou dierkou. Na to nepotrebuje pozerať cez kľúčovou dierku. Ale ja používam obraz tohto Sartra. Tak musí zároveň veriť, že Boh je absolútne dobrý, nič proti tebe nezneužije, všetko, čo tebe vie, chce použiť na tvoje dobro, ale to neznamená, že to obnaženie nie je nahotovo pred Bohom. Všetko je obnažené pred tým, pred ktorým sa máme zodpovedať. A tento zážitok obnaženia je niečo, čo je pre nás úžasne dôležité, aby Božie slovo bolo Božím slovom. Pretože len vtedy, keď sa cítime pred ním obnažený, ak ste nahý pred niekým, tak ste mu totálne odovzdaní. Viete, preto tí, ktorí majú intimný kontakt, sex, tak sú nahý jeden s druhým, pretože sa totálne dokážu odovzdať jeden druhým. A tá nahota hovorí, ja pre teho nemám žiadne zábrany, žiadne skrytosti. Fyzicky, samozrejme, to už je iná otázka, je intimné vzťahy, ale to je obdoba nášho vzťahu s Bohom. Všimnite si, že Boh sa nazýva manželom Izraela. A Ježiš je ženichom cirkvi. Prečo? No, pripodobňuje k týmto ľudským sexuálnym vzťahom duchovné vzťahy a to vnútro vtedy je skutočne odovzdané Bohu, keď zažijeme, nemôžem mať pre teho žiadne tajnosti, pretože všetko vidíš. Lepšie to vieš ako ja. Ja už nie poznávam teba, ale som poznaný. Tam to veľmi pekne hovorí Galatianom 4. kapitola 9. verš, kde hovorí, Pavel ako keby si tam trošku skočil na jazyk, lebo hovorí, že teraz keď ste poznali Boha, a potom hovorí, ale lepšie povedané, keď ste Bohom poznaní. Tak vás to zaujíma, pozrite si Galatianom 4.9. Ten zážitok Božieho slova, dôležitejšie ako to, že ja poznávam Boha, je, že vnímam, že Boh poznáva mňa. A to, že sa ma poznáva, že sa ku mne priznáva, to je ďalšie dôležité vec, ak chcete z hebrejčiny, že poznať znamená priznať sa. Dokonca až milovať. A ak čítate Bibliu, tak viete, že Adam, keď mal intimný styk so svojou ženou, tak tam je napísané, že ju spoznal. Tam cítite to slovo poznať, je niečo oveľa hlbšie ako nejaké poznávanie. Takže Božie slovo, ten život pod Božím slovom ide od toho, že mám živý kontakt, že počujem hlas, cez to, že ma rozoznáva, že ma analyzuje, až k tomu, že som úplne bez akýchkoľvek bariér pred Bohom, že sa cítim obnažený A možno, že je to skôr, najskôr hrozivé, pretože tak ako Sartre hovorí, to je des, keď niekto totálne všetko vie o mne. Ale ak zároveň pochopím, že Boh je dobrý, tak mi to dáva tú najvyššiu nádej, ako človek môže mať. Pretože ten, kto ma pozná, ma stvoril. Ten, kto ma pozná, dal za mňa svoj život. Ježiš zomrel na kríži za to, aby som sa nemusel hanbiť, aby som mohol povedať, všetky moje hanebnosti, ktoré sa tu odhaľujú, sú na Golgote. Co tam? Ja sa nemusím hanbiť. Ja sa pred Bohom vždy budem hanbiť. Vždy poviem, pane, za toto sa, by som sa hanbil, a keď sa na to hovorí, tak na to nie som hrdý. Ale zároveň viem, že je to vyriešené. Je to vyčistené. A aj sa to spomína, aj sa to nespomína. Viete, veci, za ktoré nemôžeme spomínať, že sú citlivé, tak nie sú poriadne odpustené. Na to dajte pozor. Ak tvrdíte, že ste niekomu odpustili, tak kedykoľvek sa o tom s ním môžete rozprávať. Ak vám je odpustené, tak sa nemusíte báť na to naraziť. A povedať, no stalo sa to, viem, že si mi odpustila, mrzí ma to, ale nie, že teraz sa bojím. Ale čo, hovoríme o tom voľne, je to zabudnuté, emocionálne, je to totálne mŕtve. Nevstupuje to do vzťahu, žiadna výčitka. Ale to neznamená, ak sa o niečom nesmie hovoriť, lebo je to citlivá otázka, to odpustenie nie je Božie odpustenie. My si 2000 rokov čítame o tom, ako Dávid zhrešil. Je to tak? Ale nemyslím si, že každýkrát Boh ukáže na Dávida, vidíš, čo sa to deje. A to by Dávid asi sa veľmi dobre tam necítil, čo poviete? Keď Boh neustále dvíhal prst, toto, čo si tam vyviedol. Ne? Je to zabudnuté v tom zmysle, že nič sa nedeje. Je to čisté poučenie na to, aby sme videli, ako to funguje. To obnaženie je strašne dôležité. A je dôležité aj preto, aby sme vôbec verili, že nás niektorí počúvajú. Jeden básnik, ktorý bol tiež neveriaci, existencialistický, ten tam plače, je to báseň, ktorá sa volá Moje slzy, aj, ktoré zo mňa triskajú. A hovorí, že keď hovorím, keby som aj prehovoril, či verí, že to, že hovorím, prelomí mlčanie? A je to v inej reči, takže to sa nerímuje nič. Ale dôležité je, že človek, ak sa zbaví Boha, ak sa zbaví toho, že pred niekým je totálne známy, tak stratí možnosť komunikovať aj s ľuďmi. Nedokáže veriť, že niekto mu rozumie. To je opačná stránka toho, že sme zatajení. Ak sme veľkí individualisti a chceme byť sami, a ani Bohu nedovolíme, aby nás poznal, on nás pozná, ale my mu to nedovolujeme, to je paradox, tak zrazu zistíme, že sa neviem ani s ľuďmi rozprávať. Ja neviem veriť, že niekto mi rozumie, že mi moja žena rozumie, že mi deti rozumejú, že keď kážem, že mi rozumiete, zrazu mám pocit, že ja len vravím, aj tak to nikto nerozumie. A to je jeden z najtragickejších pocitov, aký človek môže mať. Ak ste to zažili, tak viete, aký je to des. Máte pocit, hovorím, ale je to aj tak len mlčanie. Je to len, nikto tomu nerozumie. A tí ľudia, ktorí to naozaj prežili, ako to niekedy básnici vedia prežiť, tak tí sú na samovražde. To je niečo hrozné. Takže áno, byť pred Bohom odhalený je síce hrozivý zážitok, ale je to podmienka toho, aby sme mali pocit, niekto mi rozumie a ten, kto mi rozumie, môže zabezpečiť, že aj vy mi porozumiete, keď poviem niečo hlboké zo svojho vnútra. A to všetko prichádza cez Božie slovo, lebo Božie slovo je živé, pozná ma, odhaľuje ma a zabezpečuje, aby som bol poznaný, aby to, čo Boh o mne vie, sa dalo aj ďalej komunikovať. Takže rád by som bol, aby toto slovo, keď sme začali tým, že Biblia je Božie slovo, by sme si uvedomili, toto potreba podržať. Samozrejme, existujú možno nejaké priliehavejšie opisy toho, ako to medzi Božím slovom a Bibliou je. Lenže ja som dlho o tom rozmýšľal aj pri vyučovaní študentov a môžem povedať, že asi nič lepšieho v tom základnom vierovýznaní nevymyslíte, ako že Biblia je Božie slovo. Len pre duchovný život si musíme uvedomiť, dobre, Biblia je Božie slovo, lebo to je to, čo Boh nám nechal zaznamenať, ale na to, aby som žil, potrebujem nielen písmeno, ale potrebujem Ducha Božieho, ktorý ma takýmto osloví. A tu máte niekoľko kritérií, za ktoré sa musíme modliť, aby to pre nás platilo. Pane, ďakujeme ti za to, že si poslal svojho ducha, aby oživoval literu, to písmeno, ktoré máme v rukách. Prosím ťa, aby to slovo, ktoré sme dnes počuli, dosiahlo, na čo ho ty posielaš, aby sa nevrátilo k tebe prázdne. Amen.
Amen.